May buntag kanitong tanan Sabado na pod, Agosto 1, ikaduang Sabado sa buwan sa Agosto. Kumusta? Kaninyong tanan migsoon nga naaron sa Facebook, naaron sila mga panimalay na minaw sa radyo. Labi na sa itong station manager, Sir Junix na palayagan o ngayon sa itong master control, karong buntaga. Sir, good morning, engineer. Igsoon ang mensahe alang sa itong kalag karong adlawa. Suwat ni Senyor San Mateo, Kapitulo 17:14-20. Mato pa ni Lord, nothing will be impossible to you. Unsa may nitabo? Una, dunay tao kansang anak nga lalaki na sudlan og dawtang espiritu, gani usa ka epileptic. Nagantos pagayo. Apan natinga ang amahan sa bata nga napusis. Kay bisag unsa na lang pre-over, bisag unsa na lang ampo sa mga postuloy sa Ginoo, wa manggid mo hawa ang yawa. Busa, ningon ang atong Ginoo ngadto, gipagawas niya ang yawa. Ug sa diyang wa nay mga tao, matupas sa mga apostolis, Lord, nganong wa man mo mapahawa ang demonyo? Matupan ni Lord, tungod sa kagamay ninyong pagtuo. Kung duna kamoy pagtuo sama sa kagamay sa liso sa mustasa, pwede kamo makaingon sa bukid, balhin diha o balhin ngadto. Kay walay imposible kung kamo dunay pagsalig kanako. Hala, gi-challenge ta sa Ginoo buntaga ra. Faith ang atong pagtuo is the one that really matters sa atong pagka-Kristiyano. Can you imagine? Makasulti ta sa bukid kuno nga balhin. Ikaw, Bulkan kang Laon, Dias Negros, balhin dito sa Chocolate Hill sa Bohol. Ikaw, Bulkan Hibok-Hibok sa Kamigin, hala, balhin dito sa Sikihur, kay wa sila'y Bulkan dito. Kamu mga Chocolate Hills, Dias Bohol, pamalhin mo, Diris Mactan. Ikaw, Mount Talinis, kinakataas nga bukid diya sa Negros, unahan sa Dumaguete, balhin nga Dios Bohol. Ikaw, Mount Malindang, pinakataas nga bukid diya sa Osamis, balhin ngadto sa Liti. Can you imagine? Kanabang mo take bitatag exam, whether exam lang nga ordinaryo nga exam or board exam, bar gyud nga exam nga pinaka major nga exam gyud, nahagbong ka, wa ka kapasar. Ang pangutana, nganong nahagbong man ko, nganong wa man ko kapasar? Ang pangutana among imong kaugalingon, did you have all the necessary and appropriate preparation? Do na ka ba'y mental alertness sa imong pag-take sa imong exam? And then are you really ready to take the board exam or the bar exam? Gikinanlan oy, nga samtang mangandam ta, mutuo ta, mubilib ta sa tong kapabilidad, intellectual capability, dapat musalig ta ngadto sa Ginoo, we will entrust everything to God because to Him, nothing is impossible. Again, akong balikon nga how many times mga kanapo siro kay gayon nakawitness ko sa healing session ni the late Father Fernando Suarez. Ang mga tao dito, gibutang ina sa tubangan, nag-wheelchair, no, dunay mga crutches, miduol gid sila, priority sila. Mga 10% nila naayo gid. Physically they were held, but majority they were spiritually held. Mas importante usahay oy nga maayo ta espirituhanon nga kaayo kaysa physical nga kaayo, kay kay physical nga kaayo usahay malimtan bi ani nato nga hinatag ni Ginoo. But kung dunay ta spiritual healing, espirituhanon kaalim sa atong mga balatian sa lawas, the rest will just continue and to flow ang grasya sa Ginoo. Lord, salamat sa grasya nga kami makaila ug musimba ug muday kanimo adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Padayon, Kristiyano, sa atong pagdasdas, sa atong pagtuo.